Alexandra, vitajte doma. Ako často chodíte?
Tak raz za rok, dvakrát. No my väčšinou chodívame s deťmi, aby sa trošku osviežili v používaní slovenčiny.
Koľko majú deti rokov?
6 a 8.
Vy ste skončili dramaturgiu v Bratislave a potom ste šli do Prahy študovať fínsky jazyk. Bol to zámer? Bola to láska? Alebo sa vám páčila krajina?
Bolo to v tej chvíli a v tej dobe asi rovnako exotické, ako študovať mongolčinu alebo japončinu. A Fínsko bolo ďaleko na severe, bajné a neznáme, aspoň pre mňa teda. V dobách predinternetových človek o tom moc nevedel. Zdalo sa to byť také čisté, fungujúce, nádherné. Okrem toho som mala rada filmy akého Kaurismäkiho. Potom som bola sklamaná, že to nie je také ako v tých filmoch. Ale asi jedným z tých dôvodov bol ten, že som chcela odísť z Bratislavy a fínčina bola jedným z mála odborov, ktoré sa nedali v tej chvíli študovať v Bratislave. Keďže u nás v rodine sa vzdelanie vždy cenilo, tak nebol problém si to nejakým spôsobom obhájiť.
Môžem vedieť, čo robia vaši rodičia alebo prečo sa vzdelanie cenilo u vás?
Neviem, no asi mali vždy všetci pocit, že vzdelaný človek to ďalej v živote dotiahne. Mama robila na SAVKE na filozofii celý život vlastne a otec robil všetko možné a okrem iného teda novinára aj v rozhlase robili istý čas. To už je dávno.
A potom čo, šli ste do Fínska alebo ste hľadali nejaký spôsob, ako sa tam načisto usadiť?
Nie, ja som sa vôbec nechcela vo Fínsku usadiť a v podstate doteraz sa necítim, že by som tam bola nejakým spôsobom definitívne usadená. Preto nemám ani občianstvo, aj keď som niekoľkokrát z praktických dôvodov nad tým viac než uvažovala, ale potom vždy to nejak prešlo, nikdy som to vlastne nepotrebovala. Neviem, či tam ostanem, či pôjdem niekam ďalej. Naspäť človek nikdy vlastne nevie.
No už dobre, lenže máte manžela Fína. Kde ste sa zoznámili?
Vo Fínsku. To sme boli na takom veľmi bizarnom prvom školskom výjazde, teda univerzitnom, malom fínskom mestečku, o ktorom teda málo ktorý Fín vôbec vie. Jediné, čo tam je, je veľmi známa, veľmi teda renomovaná galéria a bola tam továren na papier. Tak tam sme sa zoznámili v lobby bare miestneho hotela. Ten bar sa volal Casablanca a bolo to také bizarné, pretože v takomto mestečku s 20 000 obyvateľov vo februári, keď bolo asi tak minus 15 stupňov, nikde nikoho, všade tma. Bola to čarovná exotika.
Ono to asi potom pokračovalo.
Ja som šla do Fínska písať diplomovku a nejak sme sa tam zasekli potom.
Čo vo Fínsku bolo také, na čo si do dnešného dňa neviete zvyknúť a ani možno nikdy si nezvyknete? Niekto hovorí, že biele noci, niekto hovorí, že tma. Ale na druhej strane hovoria, že vo Fínsku je čisto a že je tam dobre.
To sú také mýty o krajinách. Už ani tá čistota nie je taká, aká bývala. Ako by sa tá spoločnosť polarizovala. Sú ľudia, ktorí sa snažia riešiť veci, robiť veci, vôbec byť aktívnymi členmi spoločnosti, ak to tak nazvať. A sú zase ľudia, ktorí sú takí zdrchaní zo všetkého, že im je ako všetko jedno, takže na ničom nejak extrémne nezáleží. Ale neviem, no. Keď každý ospevuje fínsky sociálny a fínsky školský systém, tak neviem, čím ďalej človek je od tej konkrétnej veci, tak tým krajšou sa javí byť a na druhej strane plotu, či rieky, či čohokoľvek je tráva vždy zelenšia. Od Slovenska je tá fínska tráva tak ďaleká, že asi v žiari neonovo zeleno. Keď sa škrtá a škrtá sa na výdavkoch, tak sa škrtá na tom, kvôli čomu je tá krajina známa. Škrtá sa na školstve, škrtá sa na sociálnych výdavkoch, škrtá sa na kultúre, na životnom prostredí. A tie prachy sa potom lejú do niečoho, čo podľa názoru mnohých nemá moc veľký význam. Že je to taká čierna diera.
Čo to je? Do čoho sa dávajú potom peniaze?
Do priemyslu a do takzvaného ich banského sna.
Ale vidíte, aj napriek tomu všetkému, čo hovoríte, vy ste sa tam celkom pekne etablovali a dokonca s veľkým úspechom. Slovenka sa dokázala so svojou knihou presadiť v inej krajine. A dokonca vaša kniha sa prekladá do mnohých jazykov.
No to je samozrejme skvelá vec a myslím si, že ten punkt z toho, že je to fínske, knihe dosť pomáha. Slovenská kniha bez ohľadu na to, že by bola úplne rovnaká, aby sa asi neprekladala s takou vehementnosťou, aj keby bola vyhrala 30 cien tuto na Slovensku. Neviem, čím to je. Myslím si, že vtedy bola doba tak nastavená, že sa čakalo na to, že príde niekto, človek, spisovateľ začínajúci, ktorého materinskou rečou nie je fínčina, ale napriek tomu používajú ako literárny jazyk a píše v nej.
Aj vy ste na to čakali, že uspejete vo Fínsku?
Ja som vlastne nečakala vôbec nič. Ja som sa totiž to umiestnila asi 2 roky pred tým, ako tá kniha vyšla, v jednej súťaži, vydavateľstvo, s ktorým spolupracujem doteraz, TEOS organizovalo takú súťaž pre ľudí, pre ktorých finčina nie je materinským jazykom. A tam som sa umiestnila celkom dobre, aj keď ma to potom mrzelo, že som sa mohla možno aj lepšie, keby som text neťahala na poslednú chvíľu z tlačiarne a nemusela utekať, aby som stihla deadline. Vtedy som sa rozhodla, že sa opýtam, či by nemali záujem, pokiaľ by som napísala niečo dlhšie, a oni ten záujem mali. V tej knihe je teda ponúknutý pohľad akoby zvonka na Fínsko, na Fínov, na fínstvo možno. A Fíni samozrejme ako všetky malé národy veľmi chcú vedieť, čo si o nich myslia. Myslím si, že to bolo príťažlivé a asi aj to, že tam bol po veľmi dlhej dobe obrazne, nejaký konkrétnejší obraz fínskeho vidieka. Tam v tom Fínsku ešte dosť veľká časť obyvateľstva žije natoľko na vidieku a natoľko vzdialené od tých Helsing, že si mali pocit, že teraz konečne to tam niekde vidno. A čo som bola prekvapená, tak ženy v strednom veku, tie sa s tým nejak vedeli stotožniť napriek tomu, že tá rodina, ktorá bola popisovaná v tom príbehu, boli ani netridsiatnici. Bolo to krásne, no myslím, že už človek si to zažije iba raz.